Nahilom el café. Minu ma dawk il-Maltinu għawċinu modija li ħakom naħilom il-kappella kontribuzzi u bitaħħom u li ftit li xejn nafu xkienu sakk. Naħilom il-kappella. Għal darba oħra ċar xwira pora il-mikrofonu nsellmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Naħilom il-kappella. Il-programm bħalma ngħidu f'kull introduzzjoni kważi minn du bdejnieh mill-ewwel ta' frar li lawn tal-2010 sena li nsabu fiha meta qed jixxandru għall-ewwel darba sensiela kisbet mill-ewwel ċerta popolarità għaliex din nittaqgħu ma' personaġġi milli moddi ta' pajjiżna li mhux dejjem konna nafu bihom jew inkella mhux dejjem nafu biżejjed dwarhom. Il-ġimgħa li għaddiet għamel ħoss partikulari Juan Battista Azzopardo li jitqies mhux biss eroj tal-Arġentina imma wkoll kważi l-fundatur tal-Marina tan-Navy ta' dak il-pajjiż u bih għadhom jiftaħru sal-lum. Tkellimna ma' Antonio Espinoza Rodriguez li tana informazzjoni interessanti dwaru u tana wkoll informazzjoni dwar dawk il-kolonji ta' Spanja li bħall-Arġentina tħabtu iġġieldu biex kisbu l-indipendenza tagħhom. U il-Malti mill-isla Azzopardo kien qiegħed fil-qalba tal-ġlied li wassal għal din il-kisba ta' l-indipendenza. U għalhekk interessanti li Malti bħalna kien qiegħed hemmhekk daqstant il-bogħod fil-bidu tas-seklu 19 jiġġieled biex jikseb l-indipendenza. Moviment li wara kollox il-Maltin f'Malta kienu qegħdin jgħaddu minn xi ħaġa simili imma mingħajr dak it-tip ta' ġlied fit-tul. Għaliex il-Maltin l-istorja tagħhom jew is-sija tagħhom ġiet fit-tarf tas-seklu 18 kif jaf kulħadd meta waslu hawnhekk is-suldati da' Bonaparti u mbagħad bħala kolonja ma kienx hemm lok iżjed fejn jaqbdu l-armi jew fejn jippruvaw iġibu il-progress iktar bidejhom. Imma bdiet storja aħjar ġlieda twila ħafna ta' konsultazzjonijiet, ta' taħdit, ta' diskors li mingħajr ma riedu ħallsu għalih prezz abbastanza għoli minħabba li kellhom jistennew għexieren ta' snin sakemm jiksbu ċertu drittijiet li ħassew li kienu tagħhom. U forsi għalhekk ukoll fil-karattru tagħna sa ġurnata tal-lum forsi għajna li meta niltaqgħu ma' saram, meta niltaqgħu ma' konflitt, meta niltaqgħu ma' lawċ, kważi kważi dejjem nippruvaw naslu bil-kelma t-tajba, bil-laqat, bil-mwejjet, bil-kumitati u ħafna affarijiet oħra li bħalma jaf kulħadd jevitaw il-vjolenza li hija ħaġa tajba ħafna, imma mill-banda l-oħra iwaslu u jtawlu iż-żmien u spiss jispiċċa li xi ħadd minn dawk iż-żewġ naħat li jkunu qed jinnegozjaw dawn is-sitwazzjonijiet ma jmurx tajjeb ħanajtek daqs il-parti l-oħra. Ġifieri fil-konflitti jiġri l-istess fil-konflitti tal-battalji u fil-ġlied. Imma għall-inqas jiġri hekk f'qasir żmien, mentri meta ikunu kwistjonijiet ta' mal-mejda li ddum tiddiskuti ħafna drabi daw itawlu għal ħafna u ħafna żmien. U kulħadd jaf kemm huma magħrufin daw is-sitwazzjonijiet fil-qrati. Forsi fost iktar magħrufin fid-dinja tagħna fl-Ewropa ikunu t-Taljani u aħna dejjem viċin tagħhom. Qed niftakar hawnhekk fiż-żmien sekli aktar il-bogħod meta fil-kwistjonijiet kien ikollhom. U dan il-professur Wettinger tkellem dwarhom fis-seklu 16 pereżempju, meta kien ikollhom xi kwistjoni li tidħol fil-qorti, f'Malta kienet tittula l-ħafna żmien, mentri pereżempju jekk tinqata' f'pajjiżi fl-Afrika ta' fuq fejn hemm l-Ottomani din tinqata' 50 ġranet biss. Ma dawk huma skejjel differenti u dejjem nitgħallmu mill-istorja bħalma ngħidu. Mela ħana għaddu qabel ma nissuktaw il-programm għal tmiem l-intervista li għamilna ma' Espinoza Rodriguez dwar Azzopardo, imma tajjeb mill-ewwel ngħidilkom li se jibqa'na żmien biżejjed biex nibdew nitkellmu fuq persona ġdid, il-personaġġ huwa Nicolò Muscat, interessantissimu bniedem ieħor mis-seklu 18 u mistieden fuq dan il-personaġġ għandi l-pjaċir ukoll ngħid li huwa Dr. Franz Ciappara li mana kien xi drabi oħra f'sensijiet oħra u li wieħed mill-kotba li jissemma ħafna dan il-famuż Nicolò Muscat li sensiru nafu iżjed dwaru ktar tard fil-programm wieħed mill-kotba li użajna anke bħala bażi tal-istess Dr. Ciappara huwa Enlightenment and Reform in Malta bejn l-1740 u l-1798 snin li kienu abbastanza biżla ħafna. Imma qabel xejn, ejja nagħlqu l-informazzjoni li għandna fuq Juan Bautista Azzopardo u qabel ma nidħlu se nirrepetu it-tarif fil-qosor minuta tnejn kollox li nisimgħu dwar dan il-personaġġ. Ifakkarkom dejjem li fuq il-website tal-Campus FM fuq l-internet se ssibu taħt webcast is-sensiela kollha. U s-sensili ta' qabel ukoll, imma s-sensila kollha bil-programm tal-lum stess li għadu ħireġ.
Battista Zoppardo eben ta' merkant Malti twilet l-isla fl-1772 u wera interess fit-tbaħħir minn kmieni. Il-Grammastru Deroan bat jistudja l-arkitettura navali f'Toulon fi Franza fej dam 6 snin. Minħabba s-sentimenti repubblikani ta' missieru, għażel li jitlaq minn Malta ma' s-soldati ta' Bonaparti fl-1800. Iġġielet fil-gwerer koloniali Franċiżi l-aktar f'Guadeloupe u Martinique u ġie mogħod il-grat ta' logotenent fil-Marina Franċiża. Fil-bidu tas-seklu 19 mar Buenos Aires u qasem kbir fil-ġlied kontra l-Ingliżi, meta Zoppardo ngħata l-kmand tat-taxxwieni biex iħares il-kosta u jitqabad ma' kull biċċa tal-baħar Ingliża li riedet tattakka l-belt. Fl-1800 wara li l-Ingliżi ċedew, għad Zoppardo ingħata l-grat ta' kurunel logotenent tal-milizzja, dejjem fl-Arġentina. Fil-gwerer tal-qawmin kontra l-kolonjalisti Spanjoli, għad Zoppardo kien minn ta' quddiem u fl-aħħar ingħaqad mal-ġunta biex imexxi l-forzi navali tar-ribelli. Wara ġlied aħrax ir-ribelli tilfu u għad Zoppardo tieħed il-ħabs fi Spanja fejn inżamm sal-1815. Meta ħareġ mill-ħabs iżewweġ lill-Ispanjola Maria Sandelia Perez Rico minn Cadiz u ma ħareġa sal-palura lejn l-Arġentina fejn issokta l-ħidma tiegħu ta' ribell. Sal-1826 baqa' jmexxi l-Marina tal-Arġentina saħan sitra kontra l-forzi Brażiljani sakemm irtira fl-1827 biex jgħix mal-familja tiegħu. U martu kellhom iben Luis Alberto. Wara mewtu għad Zoppardo baqa' meqjus bħala eroj Arġentinjan, il-pajjiż li tant sar iħobb. Fir-raħal ta' San Nikolas fejn iġġielet għamlulu monument f'ġiehu. Barrat ta' toroq fi Buenos Aires, numru konsiderevoli ta' skejjel huma msemmijin għalih. U fl-anniversarju ta' mewtu fi 23 Ottubru tal-1848 isiru diversi ċerimonji ta' ġieħ u tifkira mal-pajjiż. Ma jonqos li jismu baqa' wkoll fil-bċejjeġ tal-baħar Arġentinjani u fl-isem tat-Tarzna Fażul li hija msemmija li.
Jibda ferment nazzjonalistiku fiħdan dawn il-kolonji li il-popolin ma kellux jaqsam xejn. L-Indios ma kellhomx jaqsmu xejn.
Innattivi temmi.
Innattivi oriġinali ftit li xejn. Kien hemm ovvjament għax ubbagħad ħaġa ġġi poħla. Imma tmexxija l-ispirazzjoni kienet ġejja mill-klassi għolja, kienet rivoluzzjoni mill-klassi għolja. Jibda jħorġu dawn il-leaders. Bolivar, l-iktar wieħed magħruf, a proposito ta' Bolivar, xortinu kien għamel ukoll bozzett monument għalih, Sucre, San Martin u oħrajn. Jifforma dawn il-ħuntas, dawn il-kubitati li skop tagħhom huwa li jmexxu dawn it-territorju lejn forma ta' awtonomija u eventualment anki saru indipendenza, jibdaw koll ukoll hemm rivalitajiet bejn ithom. Però l-preżenza tal-forzi Spanjoli fil-South America kienet għadha mhux ħażin għalkemm il-bogħod il-forzi Spanjoli mbagħad jsofru dawk li baqgħu fidili lejn Spanja. Kienu temmek ħafna minnhom, ikun hemm serje ta' disfatti militari li waslu li dawn it-territorju jiedu l-indipendenza. Issa fil-kwadru ta' dawn l-avvenimenti propju fil-mument li x-xena għadha inċerta, insibu skwadra navali Spanjola pjuttost b'saħħitha magħmula bil-fregati li qed tikkontrolla l-Rio della Plata u San Nicolas li huwa punt strateġiku battalja fluvjali dan fuq xmajja.
Ma' kosta ta' xmara.
Imma dawn xmajja wieħed ma ridx jifhem xmara per eżempju Pattevere, jekk imorru Ruma.
Tara naħa l-oħra.
Imma dawn huma xmajja li huma ebħra fid-daqs tagħhom, min-naħa ma tarax in-naħa l-oħra, dan huma vasti huma kbar. Azzopardo li kien bniedem li kellu formazzjoni marittima navali, jiġi mitlub li jorganizza skwadra navali biex jiddefendi l-kosta u l-interessi ta' din ir-Repubblika li għadha qed titwielet. U għalhekk hu organizza l-ewwel skwadra navali Argentina. Dan il-ġest waħdu ifisser li prattikament kienu l-fundatur tan-Navy Argentina.
U hekk hu kreditjat.
U hekk hu kreditjat. Mexxa dawn it-tlet bastimenti. F'battalja qalila, battalja erojka fejn anki hu wera ġesti ta' eroiżmu, però lil dawn it-tlet bastimenti ma kellhomx assolutament ċans li jirbħu. Prattikament
San Nikolas qegħdin.
Il-battalja ta' San Nikolas. Prattikament Zoppardu kien jaf minn qabel li ma kellux ċans li jirbaħ, imma għall-unur, għall-bandiera wieħed jissakrifika anki lil nifsu. Dik kien moment erojku, moment ukoll għalkemm anki t-telfit ħafna drabi x'imdaqqiet jissarfu f'momenti erojċi u momenti sinifikattivi fl-istorja ta' pajjiż. U dak kien wieħed minn dawk il-momenti u jinqabad priġunier, jittieħed kadit ġo Spanja u hemmhekk ikun jaqgħod ta' numru ta' snin meta fl-aħħar ubbad ġi meħlus sadattant jiltaqa' mal-mara Spanjola minn Kadiz li min hemm jiżewwiġha u jmur lura Malta ma jiġix.
Ma ġi qatt iżjed ma.
Sa fejna fina almenu sissa m'għandniex dokument jew xi ħaġa jew indikazzjoni li ġi lura Malta. Faċilment seta' jiġi Malta minn Kadiz. Ma qabad it-triq u mar lura issa probabbilment kien qed ikkonsidra lilu nnifsu Argentina.
U laqbadna fuq il-familja tiegħu da ħalla min jiġi minnu Malta żgur. Għaxa qas il-ġenituri tiegħu ma nafux, mhuwiex probabbli l-ġenituri tiegħu. Marru ximkien miaw da. Setaw marru Franza. Jekk kienu simpatizzanti mal-Franċiżi.
Mbagħad hemmhekk m'għandix ħin il-familja tiegħu kienet il-mara tiegħu tfal.
Imma l-Maltin tal-isla, l-żgur kellu da min jiġi minnu. Kapaċi baqgħu hawn u għadhom hawn sallu.
Imma hu nnifsu donnu qisu.
U dbiegħet ħafna.
U dbiegħet minn Malta u jmur hemmhekk, meta jmur hemmhekk. Isib li Navy Argentina kibret, saret skwadra u il-kmant fidejn l-ammiral Brown li huwa ammiral ukoll li kien Irlandiż u li kien irċieva l-bażi tiegħu fil-training Ingliża. Interessanti r-rol ta' offiċjali Ingliżi fil-formazzjoni tal-flotot tan-navies fis-South America, xuħut minnhom kienu taw kontributi importanti. Insemmi wieħed, l-ammiral Cochran. L-ammiral Cochran kien skoċċiż, kien x'aktarx l-iktar offiċjal brillanti li kellhom in-Navy Ingliża f'ċertu żmien, imma kien pjuttost imqareb, kien pjuttost troublemaker. Dak in Malta fejn kien hemm inċident mal-Price Court, kienu tefgħu l-ħabs, insomma.
Taħt l-Ingliżi.
Żgur kien fin-Navy, dana rrealizza li l-qorti, il-Price Court, li kienet dik il-qorti, dak l-entità, parti mix-xogħol tagħha kien li qassam il-priżi kif suppost. Dawk kienu qed jipprofittaw ruhom. U kienu bil-Malti timbru l-jaw l-Bahrin dan induna.
Ġifieri bad jaħdu l-priża tal-kursara biex niftehem.
U bad jinqasam kien hemm proċedura.
U
din il-qorti Cochran induna b'din il-ħaġa allura li mħalfin jarrestaw jitfaħ il-ħabs. Dak jipprofitta ruħu jibda jagħmel bil-ħabs fejn kien miċċella għamel farsa mill-arrest tiegħu jistieden il-ħbieb imorru jiklu hemm insomma. Fl-aħħar iddejqu qalu lu ħajtlaq il-bar. Dan Cochran kien membru tal-Parlament, kellu xi jgħid ħafna mal-ammiraljat, minn hemm u minn hawn ġi kaxxier, jiġifieri kaċċew min-Navy. Kaċċew letteralment. Però kien brillanti. Kien wieħed minn dawk in-nies li meta fl-azzjoni alright, imma fi żminijiet il-paċi għala problemi. X'għamel dan da mar is-South America u hemmhekk organizza n-Navies. Huwa wieħed mill-erojiet hemmhekk. Eventwalment raġa lura l-Ingilterra, ħallu rapostu u spiċċa bħala ammiral dekorat ma mit fuq id-disejn sena onorat mid-Navy Ingliża. Ir-rol li kien qed ikollhom dawn l-fizzjali Ingliżi navali speċjalment għaliex għax in-Navy Ingliża kellha reputazzjoni kbira f'dan il-moment. Brown kien dak l-ammiral sar Arġentin u organizza. Meta Azzo Pardo kien qiegħed
il-ħabs.
Il-ħabs. Meta ġej lura, ovvjament sab lil da. U l-autoritajiet il-President tal-Arġentina kellu problema dan.
Kien għandhom rispett kbir li Azzo Pardo.
Kien hemm ir-rispett kbir. Allura għamlu second in command.
Taħt Brown.
Taħt Brown. Brown u Azzo Pardo ma tantx kienu jingwalaw.
Żew scale differenti.
Ma klikkjawx. Assolutament ma klikkjawx. U kien hemm problemi. U Azzo Pardo riżenja, bat il-riżenja tiegħu. Allura poġġewh bħala Harbor Master ta' Rio de la Plata. U hawnhekk u għamel xi ħaġa oħra importanti ħafna. Reorganizza kompletament u modernizza s-sistema tal-port ta' Rio de la Plata u inħoloq fi żmienu dak li jgħidulu fl-Arġentina li għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum la Prefettura del Mar, kelma oħra il-Coast Guards. L-Arġentina għandha żewġ navies, bħalma l-Amerika għandha żewġ navies. Għandek in-Navy, in-Navy propja. Mbagħad għandha la Prefettura del Mar, li hija Navy ta' Coast Guards.
Tħares il-kosta.
Il-funzjoni tagħha hija aktar funzjoni bid-difiża tal-kosta. It-Taljani għandhom il-Kapitanerija di Porto, Guardia Costiera. Ix-xogħol tal-Prefettura del Mar huwa viċin ħafna ix-xogħol li tagħmel l-Iskwadra Marittima Maltija. L-Iskwadra Marittima ta' Malta tagħmel ħafna
xogħol.
Però ix-xogħol tagħha mhix proprja dik ta' Navy, Navy.
Hija l-unika marina li għandna.
Però ix-xogħol huwa ħares il-kosta
kontra kontrabbando
u attivitajiet illegali, xogħol ta' salvataġġ u il-Prefettura del Mar imexxu pereżempju l-lighthouses kellu mertu kbir tagħha Azzo Pardo u hemmhekk naraw jagħti kontribuzzjoni kbira lejn l-iżvilupp anke allura l-kummerċu l-aspett tal-affarijiet marittimi ta' Arġentina. Li allura il-kontribut ta' Azzo Pardo fejn jirrigwarda l-Arġentina, ta' min jgħid li kien hemm Maltin li emigraw, jiġifieri dal-aħħar rajt ittra minn emigrant Malti fl-Arġentina qed jikteb lura lill-familjari tiegħu issoltu ittra. Ninstabu tajbin, it-tfal qegħdin l-iskola. Qabel il-gwerra. Din hija ittra li rajta dal-aħħar. Ittra sempliċi ħafna, imma turi.
Dixxendenza baqgħet hemm ur-rabta mal-Maltina l-lum.
Ma dak kienu telqu minn Malta għal xi raġuni mal-lejn l-Arġentina. Arġentina dak iż-żmien fl-20ijiet u fit-30ijiet kien pajjiż li kien qed jiżviluppa ħafna ta' promessa kbira. U fil-fatt kien wieħed mill-iktar pajjiżi sinjuri, speċjalment fejn jirrigwarda l-laħam. Il-famuż bully beef. Ħafna il-bully beef, ħafna minnhom il-famuż bully beef
tal-Landa tal-Ingliżi.
Dak ħafna minnhom minn hemm kienu jiġi tal-Arġentina. Dana Azzo Pardo nista' ngħidu li u fil-fatt hekk huwa kkunsidrat mhux biss bħala eroe navali, mhux biss bħala eroe militari li ġiele kien wieħed minn dawk il-persuni li kienu strumentali u li taw sem importanti biex Arġentina kun stat. Huwa konsiderat bħala wieħed mill-missirijiet
tal-ħabb Repubblika Arġentina.
Mingħajr il-kontribut tiegħu kien hemm nies oħra jiġifieri, imma l-kontribut tiegħu kien fondamentali biex Arġentina issir dak il-pajjiż li nafu li hu llum.
U nistgħu ngħidu dan li wara li għamel daw il-ġlidiet u taw daw is-servizzi kollha wasal żmien li ankar tira u għex fil-kwiet mal-familja.
Kwiet anke għax fil-ħajja pubblika u fil-karriera pubblika kellu diżappunti u xtaq ċertu affarijiet dan nafuh fil-ħajja ta' kuljum.
Ambizzjonijiet li ma tilħaqhomx.
Li ma tilħaqhomx jew minħabba gambetti politiċi u ħafna affarijiet oħra u mbagħad kien hemm mument li hu xaba qatt jgħix bil-kwiet. Meta miet però r-rwol tiegħu ma nsewx. wara ċertu numru ta' snin, nis ta' San Nikolas u dan ġieħ kbir trasferew l-dalijiet tiegħu u poġġew propju f'post viċin fejn sare dik il-famuża battalja ta' San Nikolas, sar monument nazzjonali u hemmhekk indifen bl-unuri kollha. Hemm toroq msemmina lih, xi bliet ukoll msemmina lih, skejjel hemm, u anki unità navali msemmin għalih. Tul żminijiet dejjem kien ikun hemm xi bastiment li huwa msemmi għalih jew tan-Navy jew tal-Prefettura del Mar, li kif ngħidu huwa n-Navy parallel għan-Navy Argentina, li huma l-Coast Guards tal-Argentina.
Ħilhom il-kapell illum Antonio Espinosa Rodriguez jala it-tarif dwar Juan Bautista Azzopardo li huwa meqjus bħala eroj Arġentinjan u fundatur tal-istess marina ta' dak il-pajjiż. Komplu semgħu, neħilhom il-kapell. Dan kien iben ieħor Malti li ħareġ minn hawn ċerta formazzjoni.
Nibdew bil-formazzjoni kemm ta' tradizzjoni marittima. L-esperjenza marittima żgur ħadha minnha mill-isla u mill-esperjenza tiegħu
imexxi
u dan. Anki t-taħriġ militari ħadu minnha. Probabbilment ukoll kien hemm dak l-ispirtu avventurier. Ovvjament.
Da studjatul għon waqt li hemm il-movement tal-rivoluzzjoni.
Il-kontribuzzjoni tiegħu għal-Malta ngħidu ha kif inhi mhux li ta' xi kontribut.
Lill-Malta ma ta' xejn partikolari.
Però naħseb li bil-kontribut tiegħu l-Arġentina almenu taġieħ lill-Malta
mhux dubju
indirettament. L-Arġentini huma konxi ta' dan il-fatt u xi żmien ilu kienu preżentaw bust li qiegħed il-Birgu kien sar bust tal-bronz. Niftakar ukoll
għamlu xi plakka l-isla jidhirli.
Għamlu plakka hemm il-bust tiegħu u lill-Mużew Marittimu kienu tawna ritratt taż-żejt portrait tiegħu. Dwar Azzopardo però nkunu inġusti. Jekk ma nsemmix persuna li biex ngħidlek jekk ma kienx l-ewwel wieħed ċertament kien wieħed minn tal-ewwel u mod jiġifieri importanti li beda jiġbed l-attenzjoni u beda jirriċerka lil dan il-personaġġ importanti u beda jiktef il-gazzetti u bad minnhom kulħadd beda jirrealizza u dan huwa Wickman. Victor Wickman.
U għandu l-mużew, Victor.
Iva, imma irridu natu ġieħ lill-Victor Wickman
li kien. Nsellim lu anke minna, u
xmina. Ma jistax, ma jsemmiħx, illa lix u fetaħ biex ngħidlek għajnejn il-Maltin għall-eżistenza ta' dan l-eroj. Diġà insibu referenzi għal Azzopardi fil- Malta f'xi ġurnali tal-Ottoċento. Imma kien.
Ma fi żmienna biex ngħidu hekk.
Kien Wickman li għalilna ħej, isma' hawn dan l-eroj Malti fl-Arġentina. Dan għamlu permezz ta' serje ta' artikoli għalhekk ta' min wieħed.
Li naqgħad miegħek għaliex nafuħu
inselmulu minn hawn u jalla.
Jaħdem ix-xandir għal diversi snin.
Iva, kien jaħdem max-xandir u ta' ħafna kontribut anke għall-istorja marittima. Ma fejn jirrigwarda Juan Bautista Azzopardo naħseb li apparti f'affarijiet oħra u kien wieħed mill-pjonieri li fetaħ għajnejn il-Maltin għall-eżistenza.
Ta' dan l-eroj li għalkemm mhux eroj tagħna, ma huwa eroj li tagħna ġeħ kbir waħdu jtina.
Jena naħseb li wera li l-Maltin ħafna drabi taw sem meta telqu minn Malta taw sem importanti. Jeżistu Maltin oħra.
U din is-sensiela qiegħda ssellem diversi minnhom
li tkompli. Lewis Scicluna kien personaġġ ieħor mill-isla wkoll li kien il-pionier tal-industrija tal-bini u tal-industrija tal-shipping ġo post fil-Kanada, the Great Lakes, St. Catherine. Dak huwa migrant ieħor li telaq minn Malta mhux l-aspett militari purament
kummerċjali.
Kummerċjali
ma
u l-pionier ta' shipbuilding industry u ta' shipping f'dan il-post li jgħidulu St. Catherine huwa u rikonoxxut bħala tali. Għallu bada moħra.
Nittamaw l-inżuruħ xie darba u kol din s-sensi la.
Forsi u jħed tamim, forsi
u jħed riflessjoni f-posta li najdu li l-Maltin minn gżira żgħira, malli jiena taw iċ-ċans jiftħu ġwien ħajhom fil-wisa u jmorru f'pajjiżi oħrajn, jagħmlu isem u isem kbir.
Uħut minnhom oħrajn naturalment kulħadd fil-livell tiegħu kien hemm ukoll xi ħadd li kien sfortunat ukoll.
Jew li jagħmel isem ħażin.
Li hemm ma rridux ninsew ċerti Maltin ta' Londra per eżempju f'ċerti periodi.
U hemm dak it-tarif inħallu lill-Antonio Espinosa Rodriguez bit-tarif li tagħna dwar Juan Bautista Azzopardo li kif għadna kemm f'dan il-programm u kemm fil-programm ta' qabel tal-ġimgħa l-oħra li bdejna t-tarif dwaru meqjus bħala eroj kbir fl-Arġentina fil-bidu tas-seklu 19 illum għandu monumenti ma' kullum kien fl-Arġentina monument partikulari San Nicolas u anki wkoll huwa meqjus bħala il-persuna li bdiet il-marina għandu għat taskejjel msemmina li jeħtoro il-monument sabiħ bil-fdal tijaw ġofieħ u anki wkoll tarzna msemmija għalih. U għalek għanna bniedem li verament forsi ħaqqu tneħilu l-kappell jekk mhux għall-Malta u l-Maltin immażgur għal pajjiż kbir bħalmija l-Arġentina. Neddu issa biex nitħattu dwar personaġġ ieħor. Il-personaġġ li ħanitkellmu dwaru llum huwa Nicolò Muscat. Forsi ftit li xejn nafu fuq, forsi ftit tkellmu dwaru, u aħna għażilna li nistiednu li Dr. Franz Ċappara, li huwa lecturer l-università, li huwa ukoll riċerkatur u fl-istess ħin awtur ta' diversi studji, kotba tal-istorja, riċerkati, li fl-istudji tiegħu matul is-snin fuq is-seklu 18 b'mod partikulari, isib nistgħu ngħidu kważi jikxef u itella fl-istatura tiegħu l-dana il-personaġġ Malti bil-belt Nicolò Muscat li bħala avukat u bħala uditur, ġifieri wieħed li jisma l-ilmenti tal-Maltin f'isem l-ordni biex ngħidu hekk, kien bniedem miġjub ħafna mill-ordni tal-Kavalieri f'Malta, mill-Gran Mastru, imma miġjub ukoll minn persuni li ma kinux jgħixu Malta, li huma mlaħqin, li huma fl-aqwa qrati tal-Ewropa u li hu ma kienx iħossu xejn inferjuri għalihom. Barra minn hekk, Muscat kien jaqra u jitkellem għadd ta' lingwi oħra, s'intendi barra l-Malti, dan l-aċċess ta' ċans li jisma, jaqra u jaġġorna ruħu mal-aħħar movimenti li kienu jiġu minn barra. Għandu ħajja avventuruża ferm, għandu ħajja interessanti ferm u naħseb fi kliem Dr. Franz Ċappara se jkollna iċ-ċans nidħlu u nsiru nafuh naqra aħjar. Illum magħna għandna l-Dr. Franz Ċappara li mhux l-ewwel darba li kien hawnhekk mal-mikrofonu ta' Radju tal-Università fuq xi programm jew ieħor minn dawk li tellajna bisfond storiku għaliex għaliex huwa riċerkatur, riċerkatur għal ħafna snin, huwa lecturer l-Università, huwa awtur ta' diversi kotba tiegħu jikkonċentraw bisfond qawwi ħafna fuq is-seklu 18. U jiena f'din is-sensiela u naħseb sensiela ta' qabel wkoll san fason. Kemm il-darba ngħid li naħseb għandi din l-opinjoni li s-seklu 18 aktarx kien l-ikbar teżor ta' Malta kulturalment. Għaliex naħseb dak is-seklu l-iktar li rikka lil Malta biftuħ kbir ta' taħlit fl-Ewropa enormi. U meta tikkuntrastah ma' s-seklu ta' waraħ li f'Malta saret fortizza Angliża, hemm kuntrast enormi filli Malta qiegħda fuq il-palk ewlieni tal-Ewropa tirċivi, tesponi ruħha. Kummerċ mal-Ewropa, eċċetra, u fil-ftaqa waħda saret fortizza. Naħseb di inti li inti tispeċjalizza fis-seklu 18. Għandi impressjoni żbaljata li s-seklu 18 probabbli l-iktar seklu li daw il-gżejjer ġew esposti għal influss qawwi ta' kultura fis-sens artistiku, akkademiku u forsi anki kummerċjali. Mistoqsija daqxej wiesa wies.
Daqxej faga, taf għaliex imma. Meta l-ordni ġiet Malta fl-1530, diġà hemmhekk Malta bdiet tiġi esposta għall-influenza Ewropea kbira. Meta bdew ġejjin dawk il-barranin Tant barra nimdew ġejjin Malta, meta ġiet l-ordni għaw Malta, dik waraja, Malta tistatajt li titissir Ewropea minn dak iż-żmien.
Anke għax huma kollok hemm huma kienu Ewropej, il-kavalliri, mill-aqwa familji.
Imma ferm kiber.
Imqabbel mal-perjodu ta' Habsburg.
Saret kosmopolita qawwija Malta, pajjiż kosmopolita qawwi kien, dawk in-nies illi ġew. Ħaġa waħda ma nista' ngħidu illi Malta żammet il-Kattoliċiżmu tagħha, jien naf kemm kien hawn Misilmin, kemm kien hawn Lutu. Kem kienaw protestanti, kem kienaw ortodossi. Imma Malta zammet il-karakteristika tagħha.
Jista' jkun sforz kem ridet tirreżisti daw il-movimenti kollha. Jiġifieri donnu kattoliċiżmu.
Irreżistitu, ma din kien biċċa mill-identità tagħha, l-identità Maltija baqgħet il-Kattoliċiżmu tant baqa' b'saħħtu. Tinsiex ukoll li Malta kien hawn l-Inkwiżizzjoni wkoll. Imma ħaġa importanti.
Forsi kien hemm l-assedju, Franz.
Kien hemm l-assedju.
Li tom spinta kbira.
Ħaġa importanti, pereżempju, li rridu ngħidu. Ara il-Muslim kemm kien ilu jħabbad fuq bib l-Ewropa. Il-Muslim kien ħabna jħabbad, sawa sa Poitier, sa Vienna. Imma fejn sab il-qabar tiegħu? Fejn sab il-qabar tiegħu? Jew inkella wieħed mill-oqbra, ħalli ma nkunux esaġerati. Kienet Malta, l-assedju kbir waqfu għall-inqas minn din hinna. Ħafna Misilmin kienu jerġgħu jsiru kattoliċi Malta. Tant il Malta il-kwantità kbira.
Għax jerġgħu jsiru,
jiġu jsiru, dawn kienu jkunu ħafna minnhom kienu mhix ħafna minnhom, kienu jkunu apostati dawn.
Ekko apostati.
Kienu jkunu apostati. Telqu
l-fidi.
Telqu l-fidi.
Farz Musulmana.
Issa dawn kienu telqu l-fidi għaliex, għax ħafna minnhom kienu jkunu skjavi. B'xi mod jew ieħor dawn iridu jaħarbu minn hemm.
Minn konvenjenti.
Jew kellha ma jistax jiġi. Għall-konvenjenza kien isir Muslim. Mhix bil-fors għall-konvenjenza ta' għax ħaġa interessanti pereżempju kemm kien ikun hemm ex kattoliċi illi saru Misilmin, l-Islam kellu din il-ħaġa illi minnu kapaċi ħajrnexxi ħajlħaq.
Jingħata opportunità.
Għandu opportunità kbira. Imma barra minn dak kien hemm ħafna nies oħrajn illi saru Misilmin, għax bil-fors. Jiġu Malta dawk f'xi mod jew ieħor, jew jaħarbu jew inkella jinqabdu bħala sira, aw Malta dawk kwantità kbira, kwantità kbira ta' Maltin. Ta' Sqallin, ta' Taljani, ta' Franċiżi, kwantità ta' Franċiżi, kwantità kbira ta' Portugiżi, kwantità kbira ta' Spanjoli, aw Malta kienu jerġgħu jsiru Kattoliċi. Jiġifieri il-Muslim aw Malta indirettament kien qed jaqlaħħa wkoll. Mhux biss fuq il-baħar kien qed jaqlaħħa u permezz tal-armi kienet vera protestekwa l-Muslim. Imma li qed ngħidlek jiena anke dan jorbut ukoll ma' dak li din ngħidu. Tant kien ikun hawn nies aw Malta barranin Ewropej. Malta saret kosmopolita minn dak iż-żmien.
Mal-wasla tal-kavallieri, il-bini tal-belt, imbagħad, eċetera.
Malta saret pajjiż issa tajt, għax Malta saret pajjiż fi żmien l-ordni. Qabel x'kien hawn qabel ma ġiet l-ordni hawnhekk. Kien hawn popolazzjoni ta' 20,000 ruħ, illum Birker Karem aktar, maqsumin hawn iż-żewġ gżejjer. Meta ġiet l-ordni, l-ordni għamel lill-Malta post fejn tista' tgħix, sigura mela, għaliex hija protetta. Il-popolazzjoni kibret, il-ħula kibret, tant kibret il-popolazzjoni illi tant kien hawn parroċċi ġodda, dew jinqasmu. Il-parroċċi l-antiki bħal Birker Karu bħal Naxxar, dawk kollha dew jinqasmu xi popolazzjoni.
Jinfetħu fi friq.
Jinfetħu. Allora xi żvilupp kien hemm, jiġifieri mhix biss.
Fil-fatt il-popolazzjoni Turina saret.
Ħames darbin, 20,000 saret 100,000.
Sa meta?
Sa meta telqu l-kavalliri.
Appuntu, mela f'medda ta' 280 sena kemm għamlu għaw.
Ħames darbin kien.
Saret ħames darbin ikbar.
Issa biex niġu mbagħad għas-seklu 18, għas-seklu 18 tista' tgħid illi dal-influss kompla.
U forsi s-settiljaw il-kavalli.
Ħaġa interessanti illi il-moviment kbir tal-Illuminiżmu Malta laħqu wkoll hekk, mhux laħqu jiġifieri b'xi mewġa kbira dan ta'.
Missewna.
Imma missewħ kien hawn.
Iwasal.
Moviment bħal ġanzenizmu, biex jistani ġuwa li
għu. Ġanzenizmu,
messu għu għalli ġifirna l-movimenti, dal-movimenti Ewropej, messu għalli l-Malta, għalli x-Malta kienet Ewropea. Il-movimenti li kienem l-Europa, f-Malta kiena għu għu messu għu.
Kienet finni xija ewlienija.
Kienet finni xija ewlienija. Innis ġifiri Malta, kienu jafu, innis ġifiri il-middle class, sta ġifiri, ta' innis
li kienu jiexu mal-port, kienem ħafna iktar nies jiexu madwar il-port, il-blit tal-port minn fil-kampanja.
Li qed insemmin huma nies bħal Nikol Muscat,
l-avukat,
nies li kienu qegħdin fl-amministrazzjoni, dawk kienu jafu. Xie tiġri fl-Europa dan. U l-moviment għalhekk daħalaw Malta, għax kienu jafu xie tiġri fl-Europa u applikaw għal Malta. Tant li meta nsemmu l-Nikol Muscat, issa nsemmu ħafna fuqu, dan kien korrespondenza ma l-aqwa nies. Bħal Kaunitz sajt ngħid jiena, il-kanċellier ta' Marija Tereża dan. Il-kanċellier ta' Marija Tereża kien jikkorrispondi ma' Nikol Muscat. Ma li kol muskat.
Forsi għalhekk jiena ħadt l-impressjoni li s-seklu 18 kien daqshekk mimli influss għax probabbli kavalieri kienu settiljaw saqajhom poġġewhom sewwa sa dak iż-żmien, u ovvjament kif qed tgħid inti il-Maltin għax din oħra impressjoni interessanti għalkemm Malta kienet tal-kavalieri u kienu jikkmandaw b'mod despotiku li jridu maw, imma ħafna Maltin li ħadmu magħhom u Nikol Muscat wieħed minnhom, nistgħu ngħidu li mingħajr ma riedu kibru daw magħhom bħalma d-soldanis wara kollox kiber ukoll u aktar tard kibru nies oħra Maltini. Naħseb li l-kavalleri bid-despotiżmu kollu tagħhom xorta kienu jħallu spazju lill-Maltin li jippromettu li dawn il-Maltin mhux biss jiftħu magħhom imma jkollhom kifet issemmi inti Nikol Muscat jitkellem mal-kanċillier tal-Awstrija hija xi ħaġa fantastika. Minn ġoq xejn ta' gżira żgħira.
Il-kliem tagħek nistgħu ngħidu hekk ara, rigward amministrazzjoni, il-Maltin ma kellhomx sem.
M'għandhomx deċiżjonijiet fidejn.
Deċiżjonijiet kollha kienu fidejn il-kavalleri. L-unika dipartiment istatajt kienet il-ġudikatura. Il-ġudikatura Malta kienet kollha Maltija.
Fuq każi għall-Maltin.
Fuq każi għall-Maltin.
Biex nagħmluha ċara, ġifieri mhux se jiġi kavallier u diemhom.
Imma ġudikatura kienet Maltija. Għalhekk imbagħad fl-irħula dan huwa żvilupp interessanti. Fl-irħula dan x'kien hemm? L-irħula kienu fidejn il-Maltin imbagħad, il-parroċċi fidejn in-nies tal-post kienu dew. Għandhom il-knisja tagħhom, għandhom il-kappillan tagħhom, anke l-kappillan. Il-kappillan jiena ngħid il ma kienx jikkmanda l-parroċċa u in-nies kienu jikkmandaw għall-parroċċa.
Għamilt studju inti fil-fatt kemm kellhom poter fuq il-kappillan.
Levers dawn. Għaliex? Għax kienu din ħarsulu, il-paga huma. Il-paga tal-kappillan
kien. Barra li jibnu l-knisja huma.
Kollox tagħhom kien, m'għalhekk fil-knisja hemm kwadru, dawk in-nies ħarsu għalih. Il-kappillan minn fejn qed jiġi bil-paga? Qed jiġi bil-paga mhux bħallum, qed jiġi bil-paga minn dak illi jaqla mill-parroċċa. Kollox kienu mur għalih dak, pereżempju l-assisin l-oħrajn. Dawk iridu jaraw x'jagħmlu. Jew jieħdu sew xi funeral, jieħdu.
Il-kappillan kellu.
Il-kappillan kollox anke.
Monopolju fuq id-dħul kollu tal-parroċċa.
Fis pereżempju, mamudija, tiġ, ta' kollox għalih kien ikun.
Anke jekk ma jamministrom xu, pereżempju, ċertu sagra
u
ma kienx iċedi
dik.
Dik ir-rwol tiegħu.
Kien ikun jifieri xi każ estrem. Jekk sar pereżempju id-deċmi, dak iż-żmien kien hawn id-deċmi.
L-exur.
L-exur, x'kienu dawn l-exur? Wanted, dik il-magħrufa wanted.
Qed minnaġ.
Wanted, taf kien ikun dan fis-sol kun 18 kienu jkunu dan. Meta jiġi l-kappillan iberek, dik kienet id-deċmi, jiġifieri dik xi ħaġa żgħira li nagħtu llum aħna wkoll.
Ija.
Li kien hawn kol parti minn dawn id-deċmi. Ittieħ xi
ħaġa żgħira.
Għare kienu tuħ. Li kien hemm min kien ikollu l-baqar, min kien ikollu l-baqar id-dieħ wala kienu tuħ xi ħaġa oħra. Xi kultant kienu jħallsu wkoll bil-prodott. Dik interessant. Mela il-gvern ċentrali fidejn il-kavallieri, fidejn il-barranin. Imma il-parroċċa kienet fidejn
il-Maltin.
Il-Maltin kienet u kollox tagħhom kien ikun dan.
Tispjega ħafna movimenti iktar tard fit-tmiem das-seklu 18 u mbagħad. Neħilhom il-kappell illum Dr. Franz Ciappara, riċerkatur, lecturer tal-istorja l-università u fl-istess ħin awtur ta' diversi kodba, qed jagħtina tarif dwar il-personaġġ Malti tas-seklu 18 Nikolo Muscat. Komplu simgħu neħilhom il-kappell. Nikol
Muscat.
Nikol Muscat, meta tara is-snin li għex, ġi kważi kważi qabel ċertu movimenti oħra li ġraw bħal Vassalli pereżempju. U fil-ferat isu espanda bl-istess mod. Wieħed fuq naħa forsi speċjalizza iktar minn ieħor. Ejn nibdew b'Nikol. Nikol, għal xiex baqa' l-iktar magħruf, Nikol Muscat.
L-ewwel Nikol Muscat kien uditur. Kien ikun hawn ħafna
nispjegaw naqra xi.
Uditur huwa isu the right hand man kien ikun tal-Gran Mass, Foreign Minister, Prime Minister. Uditur għaliex darba f'ġimgħa kien ikun flimkien mal-Gran Mastru jisimgħu lill-menti tan-nies għalhekk uditur għax jisma'
fim
taw il-deċiżjonijiet huma. Imma minn naħa l-oħra dan mhux uditur biskien. Rigward l-udituri dawn kien ikunu feroċi.
Għax irid ikollu xejn fibra
dan. Eżempju ngħidu aħna barra dan semmu ieħor semmejtu ħafna jiena Fabrice Grech. Fabrice Grech kien feroċi wkoll. Kien feroċi fis-sens illi
ma jċedix.
Supporters kbar tal-ordni da. Issa nispjegaw xi
jkun. Jappoġġjaw l-ordni għax jgħixu magħha.
Jgħixu magħha u kellhom dik l-importanza kbira. Dan Nikol Muscat kienu koll il-ġid.
Ressaq kawzi.
Il-qorti kien fideh.
Isu ministru tal-ġustizja għal-Maltin. Gwazi, t-poġġi.
Prim ministru, ministru tal-affarijiet barranin, ministru tal-ġustizja.
Poter kbir.
Poter kbir.
Ara kemm kif pozizjoni komda da nafu xi ġifieri il-politika biex in-nies jersqu leh għal xi pjaċiri jew ieħor. Sakemm ma kienx bniedem tant feroċi u rett li kien werwer kulħadd. X'poter kellu.
Il-fatt huwa dan, illi kien hiex dak iż-żmien tas-seklu 18. iż-żmien tal-Illuminiżmu, iż-żmien tal-Ġansenizmu, u dan iddakkar minnhom kollha dawn.
Xorob
minnhom kollha.
Mela kien jaqra bil-lingwi barranin.
Fil-fatt, referenza tajba ħafna tajt, illi dan fuq il-mejda tiegħu, ħlief kodba tal-Ġansenisti ma kellux. Esagerazzjoni.
Saratu nispiegaw xinu l-ġansenizmu.
L-ġansenizmu ċiġifiri. L-ġansenizmu l-għawenet kien movement teologiku illi beda b'ġansenju fi Franza. Tant illi Franza Port Royal, il-seminarju ta' Port Royal kien il-sedi tijaw. U kien xaqlef ħafna lejn il-protestantezmu fil-sens illi għandek il-bniedem kważi ma jista' jagħmel xejn. Il-free will batuta ħafna. Kollox iddependi minn Alla, l-bniedem.
Kollox predestinat.
Predestinat, il-bniedem huwa żgħar wisq.
Mela Alla għandu pjan għalik u inti ma tista' tagħmel xejn.
Imma mbagħad kellu wkoll il-ġansenizmu pjan ieħor prattiku. Pjan ieħor prattiku pereżempju jagħti ħafna saħħa lill-isqof, jagħti ħafna saħħa lill-kappillani wkoll.
Qed jiddeċentralizza mill-Papa. Ġifieri dan qas kważi kważi qed jinkoraġixxi l-ġansenizmu li inti tappella l-Vatikan bħalma kienet tagħmel l-Inkwiżizzjoni hawn Malta.
Għalhekk dan ħajħodha kontru jum. Dan ikol Muscat issa jista' jinserixxi ruħu hawnhekk. Kellu viżjoni ta' Malta Maltija
sovrana.
Sovrana.
Li taqbel ħafna mal-idea tal-kavalliri allura sa ċertu.
Fis-sens illi Malta jgvernaw għall-kavalliri.
Politikament huma naħseb ħolqu l-bażi tas-sovranità.
Issa ħadd idħol biċċa xogħol oħra. Allura l-Maltin fejn idi? Fil-fatt l-Ingwiżitur li jem kien iger-ger, illi kollox jgħet fidejn il-kavalliri, u kien iżomm mal-Maltin, billi l-ordni kien kontriex.
Da mhux magħhom kontra tagħhom, jaqbel malagħdu tagħhom.
Dan ikol Muscat, kellu din l-idea.
Li hija perikoluża.
Illi Malta għandha tkun sovrana. Issa kif mhix sovrana Malta? Malta mhix sovrana għaliex il-Papa qed jindaħal wisq. Allura x'ħan nagħmlu biex il-Papa ma jindaħalx wisq? Nistgħu noħorġu l-liġi tal-vidit. Il-vidit kien l-imprimatur. Mela kull ittra li tiġi minn Ruma, irridu, imtu għal-timbru tagħna, il-vidit tagħna, jekk le, dik ma tista' tiġi eżegwita fil-qorti tal-isqof, jew inkella tal-Inkwiżitur.
Ġifieri l-Vatikan jiġi sottomess għal kontroll lokali.
Tant il-isqof.
Periklu ħafna kbir.
Il-Inkwiżitur kawżi ma jkomplux, jew ma jibdewx, għax ma jridux tissottomettu. Dawk id-direzzjonijiet li gvern f'Malta.
U kemm irnexxielu dan il-pjan, għax jidher li kien hemm każi.
Irnexxielu ferm dan, tant li hemm kustjoni kbira. Tibqa sejra din sal-aħħar.
U jidher li seta' kellu appoġġ mill-kavalliri fiha għax il-kavalliri s-sovranità kien iħobbuha, ħadmu għaliha. Naħseb l-Inkwiżizzjoni u l-Kurja li kienu.
Kontra.
Kontra u xi.
Allura x'ha jagħmel dan? Tinsix li Malta kien hawn tliet jurisdizzjonijiet. L-isqof, l-Inkwiżitur u l-Granmastru. Kolla jgħatu bejnietom. Dan ikol Muscat jgħat supporter tal-gvern.
Sepa poċ ma minn kien qed jaħdem.
Il-qorti tal-Inkwiżitur. Irridu naqsuh. Issa meta ngħid il-qorti tal-Inkwiżitur, tinsiex il-Inkwiżitur kellu mhux qorti wieħed, kellu aktar minn wieħed, imma qed ngħid jiena għall-qorti ċivili. Ħafna Maltin jgħidulhom patentati. Jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Inkwiżitur.
Patentjati ġifieri motija liċenzja.
Motija liċenzja.
U allura għandhom ċerta privileġġi.
Inti meħlus mill-ġurisdizzjoni tal-gvern.
Il-gvern ma jistax għalik.
Ma jistax għalik, għax inti gabillot.
Forsi għalek baqgħu jgħidu lek ippatentjat għalkemm illum inbidlet tifsira.
Jekk inti gabillot ta' biċċar tal-Inkwiżizzjoni, inti għandek il-patenta. Inti gabillot tiegħu. Jekk inti pereżempju gabillot ta' għajn il-kbira. President illum għandu l-palas tiegħu, il-Girgenti. Dik kollha kienet tal-Inkwiżitur u kien jikrea b'somma kbira ta' skuli.
Fil-fatt fejn jumbad ben għall-palazz tiegħu.
Fejn ben għall-palazz tiegħu. Il-palazz tiegħu tas-sajf u dik il-biċċa ta' taħt. Għajn il-kbira, dik kollha tiegħu kienet. Xikultant kien jikrija l 900 skul fis-sena, kwantità kbira. Missier Vassalli pereżempju kien wieħed minnhom illi krea, jekk inti mela patentat, in-nobli kollha ta' Malta patentati, għadha mhux ħajqgħu taħt il-Gran Mastru.
Ġifier il-Gran Mastru kien ġo Malta.
Ma jgvernax il-kulħadd.
Għandu gvern fi gvern.
Businessmen kbar dan, pereżempju l-insurance business.
Biex jassikuraw ix-xwieni tal-kurso, eċetera.
Dak kienu kollha nies tal-Inkwiżitur. Tant il-istit, pereżempju, bdiet kawża. Fil-qorti tal-gvern. Dan il-patentat li qed fl-insurance business qiegħed jara li dil-kawża sejra kontrih. Iwaqqaf għall-kawża għax jgħidlu jiena patentat ħankomplea u kien biss fl-1761 li din ġiet mbagħad imneħħija għax kienet vera banali.
U kien qed toħloq konfużjoni ta' amministrazzjoni
immensa. Dan ikoll irid illi kull min hu Malti jaqa' taħt il-Gran Mastru.
Kun hawn awtorità ċivili waħda.
Allura ssib każijiet pereżempju jibgħat l-irxil marixxal, għant it-tali, għajdak it-tali ħajder qudiem il-qorti tal-Inkwiżitur, jgħidlu biklim feroċ, biklim aħrax, jgħidlu ma tafx li jinti sudditu tal-gvern. Kif ħat-tider qudiem l-Inkwiżitur inti?
Għet iċanfru.
U dak jibza. Allura, un bat l-inkwizitur jibgħat it-trell lir-Ruma, jallura x'ħad tagħmel t'hawnhekk, fil-fatt il-ġwiena ħadin naqrunna t'hawnhekk.
Qed jiġi rrappurtat dan ikoll muskat lill-Vatikan.
Il-Vatikan, il-Vatikan hemmhekk ħajjieħu sejm kbir. Għandu kontra l-inkwizitur u kontra wkoll l-isqof. Hemm każijiet daħal il-kappillan ta' Ħażebbut lum Felix Borch. Illi l-isqof għandu l-artijiet u kien jikrihom ukoll il-bdiewa. U wieħed minn dawn il-bdiewa ma ħallax il-kera, il-qbiela. U tellaw l-qorti.
L-isqof
l-bidwi. Timiexet ħallas il-qbiela. U dak ma derx. Muskat sar jaf biha. U muskat bat lill-marixxall għand l-isqof, għand l-isqof Labini. Allu ma tafx illi dak hija kwistjoni mhix reliġjuża din. U l-isqof għallu ma ġara xejn. Imma issekwestralu l-annimali l-isqof lil dan il-bidwi.
Mhix ma jaħdimx.
Muskat ma randu. Bidej kotalu minn Grotius u minn Pufendorf dan huma kittieba kbar tal-Natural Law Writers illi fis-seklu 18 fil-Illuminiżmu kienu fl-qwa tagħhom. Allu ma tafx qal Grotius illi ma tistax inti toħodlu l-annimali l-bidwi.
Għax lajxin.
Allu kieku biss, allu meta għamilna l-kodiċi l-ġdid fiż-żmien darawan ukoll. Allu din niżilija ma tistax toħodlu l-annimali.
Jibda qed jikkorreġi lill-isqof.
Lill-isqof. Fil-fatt l-isqof imbagħad bad titra, allu wara daqsxejn x'arroganza għandna Malti. X'arroganza. Insomma, waħda wara l-oħra dawn. Illi Muscat qiegħed ixellef differu mal-awtoritajiet. Daqqa waħda tiġi ittra minn Ruma illi dan għandu jitneħħa dan Muscat.
U il-programm tagħna tal-lum neħilhom il-kappell b'dik l-intervista ta' Dr. Franz Ċappara li għadha biss parti minna għaliex ġimgħa d-dieħla nissuktaw dwar dana il-personaġġ Nicolò Muscat li mhux biss ħalla isem għaw Malta għalkemm sfortunatament forsi kif tafu l-kol dal-isem tiegħu għadu xi ftit imdellel għadu moħbi. Bis-saħħa ta' Dr. Ċappara u nittama li anke bis-saħħa ta' dan il-programm għad jasal iż-żmien li jiena tagħlu għarfien aktar xira. Interessanti ħafna fl-intervista li ġejja nintaqgħu magħha żgur li kien wieħed minn dawk tal-grupp ta' żmien vassalli da' soldanis li kienu diġà qegħdin jgħixu l-idea tan-Nazzjon Malti. U għalhekk tajjeb li nħarsu lejhom b'ċertu għarfien u rispett li aħna ħarisna lejn nies oħra li xortihom kienet li ressaqnihom aktar il-qudiem bħalma huwa vassalli wara kollox li llum sansitra għandu il-monument tiegħu Ħażebbuġ u li għandna qatt ta' kodba li huma dwar vassalli. Imma Nicolò Muscat naħseb li mhuwiex il-bogħod mill-livell ta' għarfien li aħna tajna lin-nies bħal de soldanis u lill-vassalli. U għalhekk tajjeb li nisimgħu aktar dwar dawk li ħadmu biex ipoġġu lill-Malta fuq pedestal li qegħdin ingawdu llum. U tajjeb ukoll li daw narfuhom mhux b'xi entużjażmu jew emozzjonijiet tal-festin għajdilhom jiena jew sempliċiment għax irridu l-monumenti tagħhom ħaġa sabiħa, imma għaliex narfu kemm ħadmu bis-serjetà biex il-ħolma ta' ħajjithom għall-inqas jekk ma qatax fi żmienhom imma wasalna llum fis-saħħa tagħhom. Minha tiegħi ċar xwieraq, insemmilkom u nagħtikom appuntament tal-ġimgħa d-dieħla meta nkomplu nisimgħu ħafna iktar dwar Nicolò Muscat.